Nakladatelství Tembr uvádí audioknihu Julia Quinová, Poznáš to z polibků. Rok 1815, 10 let předtím, než náš příběh skutečně začal. Aby si Gerrit St. Clair udržel dobrou náladu a celkovou příčetnost, spoléhal ve vztahu k otci na 4 pravidla. Za prvé, nemluvili spolu, pokud to nebylo zcela nezbytné. Za druhé, všechny zcela nezbytné hovory odbývaly v co možná nejkratší době. Za třetí, při události, která zahrnovala víc než prostý pozdrav, bylo vždy nejlepší být v přítomnosti třetí osoby. A konečně za čtvrté, aby dosáhl bodů za prvé, za druhé a za třetí, snažil se Gerrit obdržet co nejvíc pozvání od přátel a strávit školní prázdniny s nimi. Jinými slovy, jinde než doma. Ještě přesněji, pryč od svého otce. Celkem vzato, říkal si Gerrit, když se o tom donutil přemýšlet, což v poslední době, kdy dotáhl svou uhýbací taktiku k dokonalosti nebývalo často, ty zásady mi dobře slouží. A stejně dobře sloužili i jeho otci, protože Richard St. Clair měl mladšího syna rád asi tolik, jako mladší syn jeho. Proto mě tolik překvapilo, zamračil se Gerrit, že mě zavolal ze školy domů. Navíc tak důrazně. Otcův dopis působil trochu tajemně. Gerrit se měl okamžitě dostavit do Clare Hall. Ovšem, že ho to podráždilo. V Eatonu mu zbývaly pouhé 2 měsíce a život ve škole plynul v opojné směsici her a studia, kterou samozřejmě občas okořenil tajnou návštěvou místního veřejného domu, vždy pozdě v noci a ve společnosti žen a vína. Gerrit vedl přesně takový život, jaký si 18-letý mladík může přát. A domníval se, že pokud se mu podaří držet se otci z očí, bude v 19 jeho život stejně požehnaný. Na podzim měl spolu s nejlepšími přáteli nastoupit na Cambridge, kde se hodlal věnovat studiu i společenskému životu s naprosto srovnatelným zanícením. Když se rozhlédl po vstupní hale Clare Hall, dlouze vydechl, což mělo působit netrpělivě, ale spíš to pramenilo z vnitřní nervozity. Co mu pro boha může baron, jak otce nazýval, chtít? Už dávno se netajil tím, že si v případě mladšího syna myje ruce a vzdělání mu platí jen proto, že se to od něj očekává. Což, jak všichni věděli, ve skutečnosti znamenalo, před přáteli a sousedy by vypadalo špatně, kdyby Gerrita neposlal do náležité školy. Když už si otec se synem vzájemně skřížili cestu, baron obvykle celou dobu dával najevo, jakým je pro něj ten chlapec zklamáním. Což v Gerritovi pouze vyvolalo silnou touhu rozčílit otce ještě víc. Teď podupával nohou a čekal, až majordomus oznámí baronovi jeho příchod. Připadal si ve vlastním domově jako cizinec. V posledních 9 letech tam strávil tak málo času, že bylo těžké cítit k tomu místu nějaké pouto. Pro něj to byla pouhá hromada kamení, která patří otci, a časem ji zdědí jeho starší bratr George. Gerrit věděl, že nic z domu ani z majetku St. Clara nedostane. Jeho maličkost se bude muset světem protlouct sama. Domníval se, že by po Cambridge mohl vstoupit do armády. Jediným dalším přijatelným povoláním bylo totiž kněžství a Bůh ví, že na to se nehodil. Gerrit si moc nevzpomínal na matku, která nečekaně zemřela, když mu bylo 5, ale vybavoval si, jak mu cuchala vlasy a smála se tomu, že nikdy nebere nic vážně. Jsi můj malý uličník, říkávala a potom zašeptala, zůstaň takový, ať se stane cokoliv, zůstaň takový. Zůstal a velmi pochyboval, že by ho anglikánská církev přivítala ve svých řadách s otevřenou náručí. Pane Gerrite, Při zvuku majordomova hlasu vzhlédl. Guilfoyle jako vždy vyslovil monotónní větu, nikdy otázku. Otec vás přijme, zanotoval Guilfoyle. Je v pracovně. Gerrit kývl na stárnoucího majordoma a zamířil chodbou k otcově pracovně, která byla odjakživa jeho nejneoblíbenější místností v domě. Tam mu otec dělával kázání. Tam mu sděloval, že nikdy ničeho nedosáhne. Tam chladně přemítal, že nikdy neměl mít druhého syna a že Gerrit není nic jiného než břímě rodinných financí a poskvrna jejich cti. Ne, pomyslel si, když zaklepal na dveře. Nemám na to místo šťastné vzpomínky. Dále. Gerrit zatlačil do těžkých dubových dveří a vstoupil. Otec seděl za stolem a něco čmáral na arch papíru. Vypadá dobře, prolétlo Gerritovi mimo něk hlavou. Otci to vždycky slušelo. Bylo by snadnější, kdyby se proměnil v odpornou karikaturu člověka, ale ne. Lord St. Clair byl silný, v dobré fyzické kondici a vůbec nevypadal, že už je mu přes 50. Naopak působil o 20 let mladší. Takového muže by chlapec jako Gerrit rád choval v úctě. A to bolest z odmítnutí ještě zhoršovalo. Trpělivě čekal, až otec vzhlédne. Když to neudělal, odkašlal si. Žádná reakce. Zakašlal silněji. Nic. Zatnul zuby. Takhle se otec choval pořád. Ignoroval ho dostatečně dlouho, aby mu připomněl, že mu nestojí za povšimnutí. Gerrit přemítal, že řekne pane. Potom zauvažoval o oslovení barone. Dokonce ho napadlo, že vyřkne slovo otče. Ale nakonec se jen opřel o zárubeň a začal si pohvizdovat. Otec okamžitě vzhlédl. Přestaň, vyštěkl. Gerrit nadzvedl obočí a zmlkl. A postav se rovně pro boha. Utrousil baron podrážděně, kolikrát ti mám říkat, že je nevychované takhle si pohvizdovat. Gerrit vteřinu počkal a pak se zeptal, mám na to odpovědět, nebo je to jen řečnická otázka? Otcův obličej zrudl. Gerrit polkl, neměl by ho provokovat. Věděl, že svým záměrně rozmarným tónem barona popudí, ale někdy bylo zatraceně těžké držet pusu zavřenou. Strávil léta snahou získat si otcovu přízeň, ale nakonec to vzdal. A pokud ho aspoň trochu uspokojovalo, když ve starším muži vyvolal stejné zoufalství, k jakému ho přiváděl on, tak ať. Člověk si musí dopřát trochu radosti, pokud to jde. Překvapuje mě, že jsi přišel, promluvil otec. Gerrit zmateně zamrkal. Požádal jste mě o to. Smutnou pravdou bylo, že otci nikdy nevzdoroval. Ne doopravdy. Rýpal, popichoval a podbarvoval drzostí každé prohlášení nebo čin, ale nikdy se nestalo, že by zcela odmítl poslechnout. Byl žalostný zbabělec. Ve snech se otci vzpíral a říkal mu, co si o něm myslí, ale ve skutečnosti svůj vzdor omezil na pohvizdování a zasmušilé pohledy. To ano, připustil otec a mírně se opřel do židle. Ale nikdy nevydám příkaz s očekáváním, že se jim budeš řídit. Děláš to velmi zřídka. Gerrit mlčel.